وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.
Kumbuka pindi ulipomwambia mtu ambaye alieneemeshwa na Allah neema ya Uislamu, nawe ukamneemesha kwa kumwacha huru kutokana na utumwa, mshikilie mke usimpe talaka, na mche Allah, na ukaficha katika nafsi yako siri ya kumpenda mkeo ambaye hukupenda watu wajue, lakini Allah alifichua. Allah ndiye mwenye haki zaidi ya kuogopwa. Basi ilipokwisha haja ya zaidi kwa mkeo, wakaachana. Tulikuoza wewe ili isiwe taabu kwa waumini kuwaoa wake wa watoto wao wa kupanga, watapokuwa wamekwisha timiza nao shuruti za talaka, na amri ya Allah yenye kutekelezwa.